SBS Radio.
Antarësimi i Maqedonisë së Veriut në NATO është me rëndësi për vendin, për Greqinë dhe të rajonin, pasi që është një hap më afër drejt sigurimit të stabilitetit dhe bashkëpunimit në rajon, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO Stoltenberg. Megjithatë, ai është prehur se marrëveshja e prespës mes Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut është kontroverse dhe çështje ndjeshme për të dy vendet, por përshëndes marrëveshjen pasi mendoi se ishte jashtëzakonisht e rëndësishme që të zgjidhet problemi që ka ekzistuar aq vite, pikrisht problemi me emrin. Marrëveshja tani krijoi kushte për Maqedoninë e Veriut që të bëhet antare e NATO-s dhe ky proces është në kontrollim e SIPR, është në shkruar protokolli për aderim dhe së shpejti shpresoj se Maqedonia do të jetë antare plot fuqishme e NATO-s. Mendoj se kjo është me rëndësi për Maqedoninë, me rëndësi për Greqinë dhe të rajonin, pasi është një hap që të garantohet se ky është rajon ku kemi bashkëpunim dhe stabilitet, që është me rëndësi të madhe për prosperitetin ekonomik, ka përfunduar Stoltenberg. E në anën tjetër vjen reagimi i papritur i Bullgarisë. Kërkesat e Bullgarisë për mos përdorimin e termit gjua maqedonase janë në kundërshtim me premtimin e Sofjes se nuk do të bllokojë vendimin për t'i dhënë Maqedonisë një datë për bisedime me Bashkimin Evropian. Kështu vlerëson Malinka Ristova nga Instituti i Politikës Evropiane. Kjo situatë sipas saj do ta ndërlikojë rrugën evropiane të shtetit. Për më tepër ndjekim deklaratën.
Me që këto janë dokumente që BE-ja duhet i miratoj, Bullgaria duhet të negociojë me shtetet antare mbi to dhe vështirë se do qëndrojnë të gjitha kërkesat e saj. Mirë po, këto kërkesa janë maksimale në disa elemente, madje dhe absurde, veçanërisht edhe ato që prekin marrëveshjen e prespës, që janë në kundërshtim me marrëveshjen e prespës, e ne e dimë mirë se prapa marrëveshjes së prespës qëndron në gjithë bashkësia ndërkombëtare.
Në mesin e kërkesave më të reja të Bullgarisë janë Maqedonia të heqë dorë nga përdorimi i termit gjuhë maqedonase, ndërkaq Bashkimi Evropian të përdor formulimin gjuhë zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe se nëse është e nevojshme shkrimi gjuhë maqedonase të shoqërohet me një yll dhe sqarim sipas kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, për të fshirë pjesët e librave shkollor ku qëndron fraza okupator fashist bulgar, për të mos patur përpjekje për njohjen e pakicës maqedonase, e në media të mos ketë gjuhë të urrejtjes kundër qytetarëve me vetëdije bulgare. Për më shumë, rreth zhvillimeve të fundit dhe reagimeve që vijnë nga Bullgaria, ndjekim prononcimin e ministrit të punëve të jashtme Nikola Dimitrov.
Za nas nuku vajzhen e nashiet makedonski identitet.
Për ne është shumë i rëndësishëm identiteti ynë Maqedonas, populli Maqedonas, gjuha maqedonase. Ky mirë kuptim, ndërsa historia e përbashkët duhet të shkojë paralelisht me sot, unë nuk mendoj se kjo mund të vihet në dyshim ose të jetë kusht për rrugën tonë drejt Evropës. Nuk guxon të jetë, jo në vitin 2019 dhe jo në BE. Ne kemi të drejtën e vetëvendosjes dhe unë mendoj se vizioni i Sofjes do të përputhet me vizionin tonë me një mirëkuptim të përbashkët për kujdesin ndaj tjetrit.
Antarësimi i plotë i Maqedonisë në NATO në shënimin e 30 vjetorit të saj në samitin e Londrës në dhjetor është në pikë pyetje. Kjo për shkak të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të caktuara për më 10 nëntor. Ratifikimi i protokollit nga ana e mbretërisë së Spanjës para samitit të Londrës nuk e garanton edhe ambasadori Emilio Serra. Në një intervist, a i thot se nuk do të luaj rol rezultati i zgjedhjeve, por ku a e mbetur për zgjedhjet e antarëve të ri të kuvendit. Që vendit të jetë antare plot fuqishme e NATO-s përveç Spanjës, protokollin për antarësim duhet ta ratifikojnë edhe 5 shtete. Italia njoftoi se këto do ta bëjë në seancën e ardhshme të kuvendit. Ndërkësh në procedurë SIPR janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Islanda, Holanda dhe Franca. Për paqartësi lidhur me marrjen e datës së Maqedonisë për antarësim, është shprehur edhe zëvendës kryeministri Bujar Osmani. Ndjekim deklaratën.
Derisa Franca tregon qëndrimin e vet, ne nuk dimë se cili do jetë epilogu. E dimë një fakt se i plotësojmë gjitha kriteret për fillimin e bisedimeve. E dimë se çfarë do epilogu të ketë, nuk do ose hipotetikisht po të ketë një përgjigje negative, nuk do jetë si rezultat i ndonjë situate brenda në vend ose në rajon, po si rezultat i mospasjes kapacitet Bashkimit Evropian për të përgjigjur rajonit me një mesazh pozitiv.
Ndërkohë gjatë kësaj jave, gjykata penale informon se deputetes Frosina Remenski, e cila tashmë është e dyshuar në rastin Reketi, do t'i merret pasaporta dhe do ta ketë të ndaluar dëshimin e qytetit të Shkupit. Remenska gjithashtu do të duhet që çdo javë të lajmërohet në gjykat. Masat e njëjta janë caktuar edhe për baban e Bokit 13, Mile Jovanovskit. Kryeministri Zoran Zaev beson në pafajsinë e nënkryetarës së kuvendit Frosina Remenskit, e cila është e dyshuar në rastin Reket. Ai tha se suspendimi i Remenskit nga organet partijake, pikrisht nga LSDM, është bërë me qëllim që të njëjtës të jepet më shumë hapësirë dhe kohë që të dëshmojë para organeve të drejtësisë që nuk është e përfshirë në këtë rast. Për më shumë ndjekim prononcimin e kryeministrit Zoran Zaev.
Frosina Remenski e qenë në centralë një ototbër në visokë...
Frosina Remenski është antare e Komitetit Qendror dhe Ekzekutiv i LSDM-s dhe në atë aspekt pezullimi i jep mundësin që të shfrytëzoj fuqësinë e saj politike dhe partijake në dëshmimin e pafajsisë e saj. Unë besoj në pafajsinë e saj dhe në prezumimin e pafajsisë e saj, por unë jam unë. Ajo duhet të vërtetohet në procedura gjyqësore. Unë vlerësoj se kur Frosina do të dëshmojë këtë, atëherë dyert e partisë përsëri do të hapen që e njëjta të kthehet në organet dhe trupat e LSDM-s.
E gjatë kësaj jave, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, pas takimit në Novi Sad me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, tha se është nënshkruar deklarata e përbashkët e cila bazohet në zbatimin e lëvizjes së lirë të mallrave, kapitalit, njerëzve dhe shërbimeve. Në konferencën e përbashkët për media, Vučić tha se synim i kësaj nisme është që deri në fund të vitit 2021 të krijohen kushte që qytetarët e Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë të kalojnë kufijtë e tri vendeve me letër njoftime. Ai tha se me masa më konkrete të zbatimit të kësaj nisme, përfaqësuesit e tri vendeve do të dalin në takimin e ardhshëm që do të mbahet në orën 10 nëntor. Zaev tha se Maqedonia e Veriut e mbështet nismën sepse duhet të bëhet shumë më tepër për përafrimin ekonomik. Sipas Vučić, të vepruarit si blok do t'ju jepte vendeve të Ballkanit reputacion më të mirë në Europë. Për radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
sbs.com.au